สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Ecology of Commerce ฉบับปรับปรุงเป็นงานสารคดีด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของพอโอเคนที่ตั้งคำถามตรงไปตรงมากับรากฐานของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความยั่งยืนเป็นเพียงภาพลักษณ์หรือกิจกรรมเสริมขององค์กรแต่เสนอว่าธุรกิจกับนิเวศวิทยาต้องถูกคิดร่วมกันตั้งแต่ต้นทางของการผลิตการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียฮอเคิลอธิบายว่าในระบบปัจจุบันต้นทุนจริงของการทำลายธรรมชาติถูกผลักออกไปให้สังคมและอนาคตเป็นผู้รับภาระจึงทำให้กำไรทางธุรกิจแยกขาดจากผลกระทบต่อโลกหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงแนวคิดและข้อเสนอเชิงปฏิบัติเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการธุรกิจและนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจให้ยั่งยืนจริงๆต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับธรรมชาติไม่ใช่แค่เพิ่มมาตรการสีเขียวแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการโต้แย้งว่าเศรษฐกิจแบบเดิมไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศฮอกกันวางข้อเสนอตั้งต้นไว้ชัดเจนว่า commerce และ ecology ไม่ได้เป็นเรื่องที่แยกจากกันได้อย่างปลอดภัยหากระบบธุรกิจดำเนินไปโดยไม่คำนึงถึงขีดจำกัดของธรรมชาติผลลัพธ์ย่อมกลายเป็นการทำลายฐานทรัพยากรที่ธุรกิจเองต้องพึ่งพาหนังสือจึงไม่เพียงวิจารณ์มลพิษหรือการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยแต่ตั้งคำถามกับตรรกะของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มองธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบและที่ทิ้งของเสียแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะผู้เขียนไม่หยุดอยู่ที่การรณรงค์ให้ลดผลกระทบแต่เสนอว่าระบบการค้าเองต้องถูกออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับกฎของธรรมชาตินั่นคือใช้ทรัพยากรหมุนเวียนลดของเสียและคำนึงถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศในทุกขั้นตอนประเด็น2แนวคิด restorative economy ชี้ว่าธุรกิจควรสร้างคุณค่าร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ดึงคุณค่าออกมาเพียงฝ่ายเดียวหนึ่งในกรอบคิดสำคัญของหนังสือคือ restorative economy หรือเศรษฐกิจเชิงฟื้นฟูซึ่งมองว่าธุรกิจที่ดีไม่ควรแค่ลดความเสียหายแต่ควรช่วยเสริมศักยภาพของระบบธรรมชาติให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นแนวคิดนี้ยกระดับการถกเถียงจากคำถามว่าจะทำอย่างไรให้กระทบน้อยลงไปสู่คำถามว่าจะออกแบบการผลิตและการกระจายสินค้าอย่างไรให้เกื้อกูลต่อชีวิตมากที่สุดฮอเคิลจึงนำเสนอภาพของธุรกิจที่เรียนแบบกระบวนการธรรมชาติไม่ใช่ใช้ทรัพยากรแบบเส้นตรงจากการขุดสร้างใช้แล้วทิ้งการมองเช่นนี้ทำให้ความยั่งยืนไม่ใช่ภาระเพิ่มแต่เป็นหลักการออกแบบเชิงระบบที่ต้องฝังอยู่ในโมเดลธุรกิจตั้งแต่ต้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดสำหรับผู้บริหารนักวางกลยุทธ์และผู้ออกแบบนโยบายที่ต้องการเห็นธุรกิจสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อระบบที่ตนพึ่งพาประเด็น3 Eco Efficiency และ Eco Effectiveness เป็นเครื่องมือแยกความต่างๆระหว่างลดผลเสียกับสร้างระบบที่ดีขึ้นจริงโอเคิลไม่ได้เสนอเพียงถ้อยคำกว้างเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ให้กรอบคิดที่ใช้งานได้เช่น Eco Efficiency และ Eco Effectiveness แนวคิดแรกหมายถึงการผลิตให้ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงซึ่งเป็นจุดเริ่มสำคัญสำหรับการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตแต่หนังสือชี้ว่าแค่นั้นยังไม่พอเพราะระบบที่มีประสิทธิภาพอาจยังสร้างพิษสร้างขยะหรือพึ่งพาวัตถุดิบที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ได้ดังนั้นจึงต้องก้าวไปสู่ Eco Effectiveness คือการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้ปลอดสารพิษหมุนเวียนได้และสอดคล้องกับการทำงานของธรรมชาติกรอบคิดคู่นี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงการวิจารณ์เชิงศีลธรรมเพราะมันบอกผู้อ่านว่าความยั่งยืนต้องประเมินจากผลลัพธ์ของระบบทั้งหมดไม่ใช่ดูแค่ว่าใช้ทรัพยากรน้อยลงในระยะสั้นหรือไม่ประเด็น4หนังสือเสนอว่าต้นทุนจริงของมลพิษต้องถูกรวมกลับเข้าไปในราคาทางเศรษฐกิจประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือความไม่สมบูรณ์ของราคาตลาดในระบบอุตสาหกรรมปัจจุบันฮอเกิลชี้ว่าธุรกิจจำนวนมากทำกำไรได้เพราะต้นทุนด้านมลพิษการเสื่อมโทรมของที่ดินน้ำอากาศและผลกระทบระยะยาวถูกผลักไปให้สังคมรับภาระแทนบริษัทเมื่อราคาสินค้าไม่สะท้อนต้นทุนจริงๆการแข่งขันย่อมเอื้อให้รูปแบบการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้เปรียบหนังสือจึงสนับสนุนแนวคิดเรื่อง Green Taxes หรือภาษีสิ่งแวดล้อมเช่นภาษีคาร์บอนที่ออกแบบให้เป็นกลางทางรายได้เพื่อทำให้การทำลายธรรมชาติมีต้นทุนทางเศรษฐกิจจริงแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเรื่องคุณธรรมส่วนบุคคลไปเป็นเรื่องโครงสร้างแรงจูงใจฮอเคิลจึงมองว่าหากไม่แก้ระบบราคาธุรกิจที่ยั่งยืนจะยังเสียเปรียบต่อธุรกิจที่ผลักต้นทุนไปให้คนอื่นอยู่เสมอประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายทำให้หนังสือเป็นคู่มือเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่คำประกาศอุดมคติ แม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์ค่อนข้างแรงแต่จุดเด่นคือไม่ได้หยุดอยู่ที่การตำหนิระบบเดิมฮอคเคิลพยายามชี้ทางออกในระดับองค์กรและระดับนโยบายเช่นการลดการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ปลอดสารพิษการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและการตั้งกติกาทางภาษีและตลาดใหม่เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีความหมายต่อผู้อ่านหลากหลายกลุ่มทั้งนักศึกษาผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายเพราะมันเชื่อมความเข้าใจเชิงทฤษฎีกับแนวทางปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้เสนอแผนสำเร็จรูปแบบละเอียดทุกขั้นตอนแต่ตั้งกรอบความคิดเพื่อให้ผู้อ่านในฐานะส่วนหนึ่งของระบบชีวิตและใช้กรอบนั้นไปออกแบบการเปลี่ยนแปลงในบริบทของตนเองความโดดเด่นจึงอยู่ที่การรวมการวิเคราะห์การวิจารณ์และข้อเสนอเชิงโครงสร้างไว้ในเล่มเดียวโดยสรุป Ecology of Commerce เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความยั่งยืนในมิติที่ลึกกว่าการรีไซเคิลหรือการตลาดสีเขียวโดยเฉพาะนักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงต้องเริ่มจากโครงสร้างของตลาดและการออกแบบระบบผลิตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต้นทุนที่ซ่อนอยู่และผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานธุรกิจสีเขียวเล่มอื่นคือมันไม่มองความยั่งยืนเป็นโครงการเสริมแต่เสนอว่าธุรกิจต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ทรัพยากรมาเป็นผู้ฟื้นฟูระบบชีวิตหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกที่ท้าทายสมมติฐานพื้นฐานของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและยังอ่านได้ร่วมสมัยเพราะคำถามเรื่องต้นทวนคาร์บอนการใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัดและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจยังคงเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนพอลฮอกเกนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่